Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi nuk duhet të shkojë në pushim pa e themeluar gjykatën speciale, thot lideri PDK-s Hashim Thaçi. Kosova nuk është qerdhe, por cak i terrorizmit, thot drejtori i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni. Qytetarët shqiptarë në Maqedoni nuk u besojnë partive politike. Rritet numri i viktimave nga sulmi vetvrasës në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk mund të shkojë në pushime verore pa e përmbyllur procesin e themelimit të gjykatës speciale. Kështu ka deklaruar sot në Prishtinë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka mbledhur në një takim deputetët e PDK-s, ku ka kërkuar që ta mbështesin themelimin e kësaj gjykate. Me të njëjtin mesazh është paraqitur para mediave dhe nën kryetari Kuvendit të Kosovës, po nga radhët e PDK-s Gjavit Haliti. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur sot në një takim grupin parlamentar të kësaj partie për të marrë qëndrimet e deputetëve rreth votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Pas takimit, lideri PDK-s Hashim Thaçi është shprehur i bindur që kuvendi do ta themeloj gjykatën speciale për krime lufte. Ai ka kërkuar nga deputetët e partisë së tij dhe spektrit të gjerë politik që në harmoni me ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian vitin e kaluar nga anë kuvendit të themelojnë tani edhe gjykatën speciale si pjesë të kësaj marrëveshje.
Diskutuam edhe për domosdoshmërinë që të përmbyllet procesi i themelimit të gjykatës speciale sa më shpejt që është mundur dhe mendoj që kuvendi i Kosovës nuk duhet të shkojë në pushim veror pa përmbyllur këtë proces të rëndësishëm të marrë nga viti i kaluar, po nga kuvendi i Republikës së Kosovës dhe i zotuar prej shumicës së spektrit politik kosovar, që ka obligim të gjithë për të respektuar pra presim që të përmbyllur të ardhmen e afërt këtë proces edhe si qeveri edhe si kuvend.
Ndërkohë edhe nën kryetari kuvendit të Kosovës po nga radhët e Partisë Demokratike Gjavit Haliti ka thënë se kuvendi duhet ta themeloj gjykatën speciale para pushimeve verore qoftë edhe përmes një seance të jashtëzakonshme. Sipas tij mos themelimi kësaj gjykate do të ishte në dëm të Kosovës. Megjithatë, tash për tash Haliti nuk është shprehur shumë optimist se është siguruar përkraja prej 2/3 të deputetëve për themelimin e kësaj gjykate.
Partia Demokratike ka bën përpjekje për të pas komunikim edhe me parti tjera, nuk ka deri tash në një rezultat i cili do të ishte i rëndësishëm edhe për juve dhe për opinionin për ta thënë, sepse nuk ka ndonjë marrëveshje, por shpresoj që gjatë këtyre ditëve disa nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët se kanë votuar, do të arrijnë të binden që ta votojnë amandamentin e kushtetutës të propozuar më herë.
Në seancën e 26 qershorit, Kuvendi i Kosovës rrëzoi amandamentin kushtetues të propozuar nga qeveria për themelimin e gjykatës speciale, pasi që disa deputetë të Partisë Demokratike votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë fare në seancë. Në të njëjtën seancë, themelimin e kësaj gjykate nuk e kanë mbështetur as tri partitë opozitare. Mirë po pas reagimeve ndërkombëtare, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i tij Hashim Thaçi ishin zotuar se të njëjtin amandament do ta riprocedonin në kuvend për miratim. Për themelimin e kësaj gjykate nevojiten 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, përfshi edhe 14 vota nga radhët e deputetëve të minoriteteve. Gjykata speciale për krime lufte, burimin e saj e ka tek raporti i Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime dhe supozime se ish pjesëtar të ushtrisë lirëmtare të Kosovës kanë kryer krime lufte ndaj disa civilëve serb gjatë periudhës së viteve 1998-2000. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk është qerdhe e as promovuese, por është cak dhe shënjesër e terrorizmit dhe radikalizmit të dëmshëm, ka thënë sot Shpend Magjuni, drejtori i policisë së Kosovës. Drejtori Magjuni ka raportuar sot para Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë. Edhe ministri Skënder Hyseni gjatë një vizite në qytetin e Podujevës u ka bërë thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo përpjekje të radikalizmit fetar. Vjen raporti korespondentit Bekim Bislimi.
Kosova është vend i sigurt ka arsye çfarëdo tendence që mund të paraqitet nga elementë të terrorizmit, kanë vlerësuar zyrtarë të lartë të policisë së Kosovës. Drejtori i policisë së Kosovës Shpend Magjuni gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, ka theksuar se policia e Kosovës ka kapacitetet e nevojshme për t'i përgjigjur çdo kërcënimi, ashtu sikur se edhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës, me të cilën siç ka thënë ai, kanë bashkëpunim të ngushtë.
Që Kosovë është bashkëtën kjetë bandi sigur të arshit fardo tendencët të da mund të paracitët në këta element. Policia Kosovë është ka në sëgjurë në sojë kapacitetet në nevojshme, edhe zëcijun e tjera dhe sëkë është akilja poshtu ka kapacitetet në soja. Por në tërështë që ne duhet bëjmë vërsime dhe analiza koherente mbi zhvillime, mbi trendet dhe mbi kërshimet aktuale dhe ato që nuk të pasojnë.
Magjuni gjithashtu ka dhënë përgjigje në pyetjen antarit të këtij Komisioni Parlamentar Recep Selimit nga levizja vetëvendosje lidhur me atë se është Kosova cak i radikalizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Sipas Magjunit, përgjigja bazohet në vlerësimet e policisë së Kosovës.
Është Kosova cak i terrorizmit, radikalizmit të dhunshëm apo target? Vlerësimet tona janë që Kosova nuk është qeve, pas nuk është përgus, por është cak, është target.
Pas kërkesës, deputetit Zafir Berisha nga Nisma, gjithashtu antari këti komisioni parlamentar që të sqarohet çështja se pse është anuluar koncerti për shënimin e 4 korrikut ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Magjuni ka theksuar se policia e Kosovës nuk ka informacione lidhur me këtë çështje.
Ashtu ka qenë shkaku kryesor apo arsye përfundimtare për të anuluar koncertin që ka qenë planuar për ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është një votë. Është një vendim që është marrë jashtë vetes së policisë së Kosovës.
Drejtori i policisë së Kosovës ka theksuar se lidhur me rastin e arrestimit të 5 personave që ndërlidhen me rastin e liçenit të Badovcit dhe të cilët janë arrestuar si të dyshuar për terrorizëm, i gjithë suksesi ka qenë e arritur e përbashkët e qytetarëve dhe policisë së Kosovës. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Skënder Hyseni, gjatë një vizite në komunën e Podujevës, u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë syqel dhe të denoncojnë çdo përpjekje të radikalizmit fetar.
Të denonconi çdo tendencë për radikalizim ku e heton. Është obligim qytetar, edhe nacional, edhe patriotik, u atëm me plot gojë, që kudo që hetoni tendencat të shpërfasje të thirrjeve, diskurseve ekstremiste, ti denonconi ato, sepse nga ky vend i vogël në luftat huaja të dhunshme, terroriste, kanë marrë pjesë mbi 300 personat të Kosovës.
Edhe ministri Hyseni, por edhe drejtori policisë së Kosovës Shpend Magjuni kanë theksuar se që nga viti 2012 deri më tash në luftra të huaja përkatësisht në Siri kanë marrë pjesë rreth 300 qytetarë të Kosovës, por Magjuni ka sqaruar se tash për tash numri aktual i personave që dyshohet se tani marrin pjesë në zhvillimet apo aktivitetet e ndryshme në luftën e Sirisë është rreth 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e administratës tatimore të Kosovës tregojnë se një numër i madh i qytetarëve kanë mbledhur kupona fiskal duke ndihmuar kështu në fiskalizimin e bizneseve në vend. Sipas të dhënave të ATK-s, janë mbi 700.000 kupona fiskal që janë mbledhur nga qytetarët e Kosovës. Kronika në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Mbi 13.000 qytetarë të Kosovës ju kanë përgjigjur thirrjes së institucioneve të Kosovës që të mbledhin kupon fiskal në mënyrë se mund të ndihmojnë luftimin e evazionit fiskal. Sami Saliu, menaxher i lartë i shërbimit dhe edukimit të tatim paguesve në administratën tatimore të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se projekti për grumbullimin e plikove me kupon fiskal nuk ka hasur në ndonjë vështërsi deri më tani.
Gjithsej plikot të dërguara me kupon fiskal nga qytetarët janë 13.096 pliko. Do të thotë janë plikot të cilat kanë aplikuar qytetarët Gjithsej kuponat të dërguar janë 787.752 kupon fiskal. Gjithsej plekot të cilat janë dërzuar fizikisht në administratën tatimore janë 9.835 pleko, ndërsa komisionin në administratën tatimore ka verifikuar 3.958 pleko.
Në muajin prill të këtij viti në Kosovë kishte hyrë në fushi një uzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kupon fiskal dhe si të tili dërgojnë në administratën tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimbursimi i vlerës së tatueshme të gjithë kuponave fiskal në muajin pasues të çdo 3 mujori. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen 10 euro prej TVSH-s që kanë paguar. Për blerjet prej 501 euro deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerjet mbi 800 euro do të kthehen 20 euro. Sidoqoftë, qytetarët tregojnë se ka qenë një procedurë e vështirë mbledhja e kuponëve fiskal, ndërkohë që shpërblimi sipas tyre është mjaft i ulët. Valbona Kelmendi, një qytetare, tregon se në shumë markete është dashur të kërkoj kuponin fiskal.
Po, kam bërë mbledhjen e kuponave dhe pse ka qenë një procedurë pak më e vështirë, pak më e sikletshme të në kohën të kërku kuponin fiskal prej marketeve, prej dyqaneve ku jam furnizu, po megjithatë i kom lëll tash si do të shkon procedura.
Shuma e rimbursuar për qytetarët e Kosovës, të cilët mblerin kuponat fiskal nga blerjet që ata bëjnë tekson Kelmendi është shumë e ulët dhe as pak që të vazhdoj këtë praktik.
Është një shumë minimale që besoj që edhe te konsumatorët e tjerë nuk është komë ditë se sa një interesim i madh për me mbledh kuponat fiskal. Se dita shumë nëse mos rastisht administrata tatimore Kosovës mos po bën ndaj ndryshim në vlerën e rimbursimit.
Projekti për grumbullimin e kuponave fiskal ka bërë të ditur Sami Saliu nga administrata tatimore e Kosovës do të vazhdoj edhe në të ardhmen.
Administrata tatimore vlerëson shumë këtë projektin i cili edhe në fakt është vlerësuar nga vetë qytetarët si projekti tillë ka qëllime të dy qëllime të ndryshme. Qëllimi i parë mund të themi që është vendisimi i vetë qytetarëve për të pajisur me kupona fiskal dhe në anën tjetër do thotë vetë qytetarët jetë ai i cili në forcat e veta të kontriboj për shtetin, për të ardhrat të cilat mund të dedikohen buxhetit të Kosovës.
Ndryshe edhe pse ka vite që ka filluar procesi i fiskalizimit për bizneset e Kosovës, deri më tani as gjysma e tyre nuk janë pajisur me mjete elektronike fiskale. Sipas të dhënave zyrtare të vitit të kaluar, mbi 130.000 biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, administrata tatimore e Kosovës ka fiskalizuar mbi 20.000 biznese, me afër 26.000 pajisje të instaluara në këto biznese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet europaelir.org mund të gjeni lajme, analiza dhe raporte të ndryshme. Gjithashtu në rubrikën multimedia mund të gjeni video dhe fotogaleri të ndryshme. Radioja jonë po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërka që misionin e vazhdojmë me kronikat përgatitura nga rajoni dhe bota, nga Macedonia veçojmë indinimin e qytetarëve shqiptarë me partitë shqiptare për shkak të zënkave mes tyre. E në kronikën nga bota, një militant i shtetit islamik thotë se ati i mungon shumë nëna e ti dhe se e do shumë atë, por më shumë e do grupin militant shteti islamik. Ai përmes një postimi në rrjetet sociale është munduar që të bindë të rinj rusisht folës që t'i bashkohen militantëve të shtetit islamik. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqiptarët në Maqedoni thonë se subesojnë zënkave në mes të partive politike shqiptare. Zënkat mes partive shqiptare, thonë analistët në Shkup, janë si rjedhoj e mungesës së ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajroja Jaga.
Qytetarët shqiptarë në Maqedoni ndjehen të indinjuar nga pasiviteti i partive politike shqiptare në Maqedoni, veçanërisht nga qasja e tyre ndaj marrëveshjes politike e cila u arrit mes katër liderëve politik dhe ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, përmes së cilës synohet që vendi të dalë nga kriza e thellë politike.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni nuk janë të interesuar hiç për votuesit shqiptar. Ato këshirin interesat e veta, ato tenderat e veta, pare të marin, poplin shqiptar nuk intereson hiq. Që 25 vjetë thush për poplin shqiptar, për që të drejtat veç foljet pun nuk punot hiq.
Thot Naim Reka i papun rreth të 40-ave. Nga ana tjetër Ilias Shabani, punëtor thot se zënkat mes partive politike shqiptare janë blof, përkasisht një gar iluzionare mes partive politike se angazhohen për realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Nga se si shtekson ai, ata janë alas shumë të mirë në ruajtjen e shpinës e njëri tjetrit.
Kujtës, kena fikur kujë mund? Kërë partijë shqiptare kena mund? Kujtë shë e pëndanë vetë në stalë? Kujtë shë qëtë në hanë njërë tjetë? E që e
Përderisa Vedat Azemi thot se shqiptarët gjithnjë më shumë humbasin besimin tek partitë politike shqiptare, të cilat i përfaqësojnë, prandaj siç shprehet ai, nga kjo situatë paraqudalja ata mund të detyrohen të votojnë për një parti maqedonese, sepse gjithnjë më shumë dëshmohet se ato janë pronar të vërtetë të pushtetit.
Kanë pas parti të shpirtëne ku ka qenë shqiptarë. Tash ti ka aspa të shas për libër nacionalist. Ato janë mëse votuar ato votojnë për Maqedonë. A është mu?
Ndryshe së fundmi, lideri Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, Mendu Thaçi, e ka akuzuar kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, se gjatë takimit të liderve nuk ka përfaqësuar çështjen e shqiptarëve, por tërkohën ka qenë mbrojtje të pozicionit të kryeministrit Nikola Gruevski. Menjëherë pas kësaj, ka reaguar Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, si pas të cilës bëhet fjalë për një deklarat që ka për qëllim ngritjen e rejtingut partijak. Por analistët politik thonë se zënkat mes partive shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare janë si rjedhoje mungesës së ofertave konkrete për të zgjidhur problemet me të cilat përballen shqiptarët e Maqedonisë.
Kjo është refleksion i pozitës objektive tyre gjatë gjithë procesit kontestit ndërmes LSD-së dhe MZ-së dhe MRO-së dhe PMN-së. Pasi gjithaj proces kaloi, kemi reakcione edhe prej qytetarëve. Në vetë faktin se kemi reakcione për qytetarëve edhe për shoqërinë shqiptare, kjo është një mënyrë kompenzimit kësaj sistem pozite më anashkaluar gjatë procesit pajtimit edhe gjatë në shkrimit të marveshtës.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një militant i shtetit islamik i njohur me emrin Grozni thot se nuk e arsyeton as një burr musliman që thot se nuk mund t'i bashkohet këtij grupi sepse nuk mund t'i lë prindrit e tij. Përmes një postimi në rrjetet sociale duke u përpjekur që të rekrutoj të rinj rusisht folës, militanti Grozni pranon se ati personalisht i mungon shumë nana e ti, por thot se e do më shumë shtetin islamik. Për detajet e tjera, dëgjojmë raportin që pason. E dua shumë në nëntime, kur filloj të mendoj për të, zemra më thyet. Këto janë fjalet e para të një postimi të cilët luftëtarët rusisht folës e kanë shpëndar në rrjetin social V-Contact. Ky postim ishte shkruar më parë nga komandanti Çeçen Abu Umar Grozni i grupit militant Shteti Islamik në Kaukazin Verior. Edhe pse llogaria e Groznit në këtë rrjet social është mbyllur, postimi i është shpërndar nga Said Murtazaliev, i cili është mbështetës i Shtetit Islamik. Në këtë postim, i cili ka për qëllim rekrutimin e militantëve të rinj rusisht folës, Grozni haptas pranon se e donon nën e tij dhe ngjen dhimbje që jeton larg kësaj, por thotë se i është bashkuar ndaluar shtetit islamik pavarësisht kësaj. Militanti Grozni që ka marrë emrin e luftës nga kryeqyteti Qeqenis gjithashtu shprehet kritik ndaj burrave që nuk i bashkohen ISIS-it sepse thonë që do t'ju mungojnë nënat e tyre shumë. Në pjesën e parë të postimit, Grozni kujton nënën e tij duke e përshkruar atë si zemër mirë, duke kujtuar dashurinë e saj për fëmijët, aftësinë e saj për të kuptuar kur nuk je mirë, pavarësisht se je qindra kilometra larg saj, dhimbjen e saj ku shqetësohet për ty, mallin që ka për ty, thot Grozni. Militanti që qënë tregon se ajo është i mërzitur se e kalon nënën kur është bashkuar me shtetin islamik në Siri. A i thot se është e vështirë për të që t'ja dëgjoj zërin e trishtuar dhe ta dëgjoj atë teksa qanë. Trishtimin në nësëti e ndalon militantin Grozni që të telefonoj në shtëpi. Shumë rallë të rast në shtëpi, sepse dëgjoj atë teksa përgjigjet me gjithë zemrën e saj dhe trishtimi i saj i bën gjërat më të vështira për mua, shkruan ai. Militanti islamik madje e imagjinon se si do të ishte për të sikur nëna e tij papritur të shfaqej pranë tij. Do ta përçafoja dhe nuk do ta lejoja që të ikte, thot ai. Më mungon shumë, më mungon aroma e saj, buzëqeshja dhe sytë e saj, ka shkruar tutje ai. Pranimi i militantit Grozni se i mungon nëna e tij si dhe ndjeshmëria që ai shfaq për vuajtjet që po ja shkakton asaj, është në kundërshtim me kulturën burrorore dhe brutale të shtetit islamik. Por në postimin e tij Grozni shprehet se një lloj i ri i burrërisë në ISIS është kur militantët e pranojnë se po bëjnë sakrificë personale vetëm për të qenë pjesë e shtetit islamik. Edhe pse militanti Grozni në për fotografi shfaqet gjithmonë i shoqëruar me militantë të tjerë, duke bartur armë, ai gjithashtu ka treguar edhe një anë më të butë të personalitetit të tij, duke përfshirë edhe postime të fotografive të fëmijëve të tij. Duke u paraqitur kështu, ai po mundohet që të krijojë një ide të re se si militantët e vërtet duhet të sillen. Edhe pse ai shprehet se i vjen keq që me pjesëmarrjen e tij në luftë nëna e tij po vuan, ai thotë se dhimbja e saj nuk është asgjë krahasuar me dhimbjen që kanë muslimanët e tjerë nëpër botë. Në pjesën e postimit ku ai mundohet që të rekrutojë militantë të rinj, nuk përmendet asgjë për brutalitetin që Shteti Islamik bën ndaj militantëve sunit. Grupi militant Shteti Islamik ka kryer masakra masive në fiset sunite në Irak, të cilët thonë se i takojnë komunitetit botëror musliman për të cilin Grozni thotë se po lufton. Militanti Çeçen gjithashtu nuk tregon se si Shteti Islamik i trajton minoritetet në Siri dhe Irak, apo dhe muslimant shiit, për të cilët grupi ekstremist thonë se janë të pafe. Duke vazhduar propagandën e tij rekrutuese, Grozni thotë se militantët e vërtet duhet të duan më shumë fen islame se sa familjet e tyre, dhe se nuk duhet të përdorin dashurinë që kanë për nënat e tyre për të mos bashkuar me Shtetin Islamik. Mirë ata që kanë dashuri më të madhe për prindrit se sa për Allahun, shkruan ai. Në fund militanti Grozni i fton muslimanët rusisht foljes që t'i bashkohen Shtetit Islamik, duke u thënë që të njohin natyrën e tyre njerëzore. Më duket e çuditshme kur vëllëzrit musliman thonë se nuk duan që të bashkohen me ne sepse nuk mund t'i lëm prindrit e tyre. A janë prindrit e tyre më të mirë se prindrit ton, ose a mendojnë ata se ne nuk kemi zamër, pyet në fund Grozni.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Para mbylljes e emisionit, ju ftojmë të dëgjoni blokun e ngjarjeve kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët afgan bëjnë të ditur se numri i viktimave nga sulmi i vetëvrasjes në një treg në pjesën veriore të këtij vendi është rritur në së paku 19 persona. Guvernatori Faryab, ku ndodhi sulmi, tha se në mesin e të vrarëve ka gra, fëmijë dhe të paktën një ushtar afgan. Ndërkaq 40 persona të tjerë janë plagosur. Një zyrtar i lartë policor tha se në shënjestër të sulmuesit ishin forcat armatosura, që ishin të pranishme në atë hapësirë, por shumica e viktimave ishin civil të pafajshëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Një gjykatë në Egjipt sot e ka dënuar ish kryeministrin në kohën e presidentit të rrëzuar Hosni Mubarak me 5 vjet burgim për korrupsion. Vendimi ndaj Ahmed Nazif gjithashtu përfshin një gjop prej 6.8 milion dolarësh. Në vendim u tha se Nazif ka përdorur pozitën e tij si kryeministër nga viti 2004 deri në vitin 2011 për të grumbulluar një pasuri prej 8.2 milion dolarëve. Mubarak e kishte shkarkuar Nazif për të qetësuar protestuesit gjatë kryengritjes së vitit 2011 që i dha fund sundimit të tij. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici thotë se kanë filluar negociatat me Greqinë për paketën e re të daljes nga kriza. Parlamenti grek pritet të votojë për reformat për të cilat Athina është zotuar se do t'i ndërmarrë në këmbim të ndihmës ndërkombëtare. Komisionari Evropian tha se negociatorët në Bruksel po diskutojnë për një memorandum mirëbesimi dhe me gjatë bisedimet do të vazhdojnë deri në mes të muajit gusht. Qeveria e Greqisë tha dje se dëshiron të arrijë marrëveshje përfundimtare deri më 20 gusht, që është afati fundit i Athinës që t'i paguaj Bankës Qendrore Evropiane, borgjin prej 3.2 miliard eurove. Një hua prej 1.5 miliard euro shpritet i paguat fondit monetar ndërkombëtar në muajin shtator. Tri parti pro-evropiane në Moldavi janë pajtuar të formojnë një koalicion qeverisës për të krijuar një qeveri që e drejton vendin në integrimet e bashkimit evropian. Partia Demokratike, Partia Liberale Demokratike dhe Partia Liberale njoftuan sot se kanë arritur marrëveshje për koalicion. Lideri i Partisë Liberale Mihail Gimpu e quajti këtë një shenjë të mirë për qytetarët e Moldavisë dhe për partnerët tanë evropian. Gjykata Supreme e Pakistanit ka suspenduar ekzekutimin e një gruaje të krishter e dënuar për blasfemi. Avokati Asia Bibi tha se gjykata së shpejti do të filloj seancat e dëgjimit me ankesa kundër dënimit të saj. Bibi, nën e 5 fëmijëve, u arrestua në vitin 2009. Ajo ka qenë dënuar me vdekje që nga nëntori vitit 2010, pasi u gjet fajtore se ka bërë vërejtje përçmuese rreth profetit Muhammed gjatë një grindjeje me një grua muslimane. Dënimi i Bibit solli kritika ndërkombëtare për ligjet e Pakistanit për blasfemi, të cilat janë në fuqi që prej vitit 1980. Dy policë të Turqisë janë vrarë në qytetin jug lindor të Gjelanpjarit pranë kufirit në Sirinë, njoftojnë zyrtarët e sigurisë. Zyrtarët e këtij rajoni kanë thënë se nuk ishte menjëherë sigurt se nëse sulmi sotëm kishte lidhje me terrorizmin. Sulmi vjen dy ditë pasi një bombardues vetvrasës vrau 32 persona në qytetin me shumicë kurde Suruç. Kryeministri Ahmed Davutoglu ka thënë se ka gjasa të mëdha që ky sulm të ketë lidhje me grupin militant Shteti Islamik që po lufton me forcat kurde në kufi me Sirinë. Spanja sot njoftoi se është duke u munduar të kuptojë se çfarë ka ndodhur me tre gazetarë spanjollë që u zhdukën në qytetin Alepo të Sirisë. Ministri i Drejtësisë Rafael Catalá tha se qeveria nuk ishte marrë ndonjë lajm për tre spanjollët dhe se do të kontaktojë qeverinë në Damask për këtë çështje. Një kompani amerikane e barnave ka thënë sot se një ilaç eksperimental mund të ngadalësoj avancimin e sëmundjes Alzheimer në qoftë se njerëzit e përdorin atë në fillim të sëmundjes. Të gjeturat e reja të kësaj kompanie tregon se ilaçi mund të funksionojë, por një studim i cili pritet të përfundojë deri në fund të vitit 2016 do të tregojë të gjitha detajet për ndikimin e këtij ilaçi. Sot ulumtuesit nga shoqata ndërkombëtare Alzheimerit kanë treguar për të rejat e fundit të këtij ilaçi, i cili ka për qëllim që të luftojë sëmundjen duke sulmuar proteinat që bllokojnë trurin. Turqia ka bllokuar qasjen në rrjetin social Twitter për të parandaluar shpërndarjen e fotografive nga bombardimet e së hënës ku vran 32 persona, njoftoi agjencia lajmeve shtetërore turke. Qeveria turke përmes këtij vendimi gjithashtu po mundohet të ndalojë përdoruesit e Twitter që të bëjnë thirrje për protesta kundër qeverisë, që nuk mundi të bëjë më shumë për të parandaluar sulmen. Për shumë kenyan, parulla në gjuhën Swahili do të jetë më shumë se sa thjesht një mënyrë e mikpritjes për presidentin amerikan kur ai të vizitoi vendlindjen e babait të tij, duke e bërë këtë vizitë të parë në Keni si president i Shteteve të Bashkuara. Qytetarët e Kenisë shohin këtë si vizitë në shtëpi për Obamën, i cili ka shkruar me thellësi dhe emocione për rënjët e tij keniane. Obama është parapar të arrij në Keni të premten, e cila është ndalesa e parë në turneun e tij në dy vendet afrikane, ku ai do të vizitojë edhe Etiopinë. Përpara vizitës, flamujt amerikan dhe kenian janë rënditur në rrugët që çojnë në aeroportin kryesor të Nairobit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, këto ishin materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga studio qendrore në Prag ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.